Ja cilvēks atrodot priekšmetu, tā forma vai izskats ir tāds, ko jūs nevarat uzreiz atpazīt, tas jau varētu likt aizdomāties par to, ka viņš ir gana vērts. Bronzas priekšmetiem parasti viņiem ir tā zaļā patina virsū, vai šeit, piemēram, tāds dzelzs cirvis, un viņš ir norūsējis ļoti, ļoti. Ja cilvēki kaut ko tādu atrod, nevajag kautrēties un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē mums vienkārši pascet mantojums LV, atsūtat bildīti.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvis arheologs Mārcis Kalniņš norāda, ka senlietu nelikumīga apriti Latvijā samazinās. Taču, lai arī ierosināto lietu skaits ir neliels, tomēr tajās izņemto senlietu skaits ir apjomīgs. Pēdējos 3 gados pārvalde no policijas un muitas ik gadu saņēmusi ap 2500 priekšmetus no procesiem, kas uzsākti par senlietu nelikumīgu tirdzniecību. Un glabāšanu.
Ko ir noteikuši Nacionālais vēstures muzejs, kāda ir šī priekšmeta, nu teikt, muzejiskā vērtība, ja. Pa pēdējiem 4 gadiem kopā tie priekšmeti ir, tā teikt, novērtēti par nepilnu 115 tūkstošu eiro. Bet reālā tirgus cena, ko mēs redzam, par ko viņi mēģina tirgot, tad principā šeit nu, gandrīz vien nulle vēl jāliek klāt. Tad tas būtu plus mīnus aptuveni miljons eiro.
Tieši vasaras sezona ir laiks, kad aktīvāk kļūst arī mantrači. Turklāt šo aizraušanos cilvēki vairāk piekopuši arī pandēmijas laikā. Pēdējo gadu laikā krietni ir sarudzis arī vēsturisko apbedījumu vandālisma gadījumu skaits, secina Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes pārstāvis Māris Priednieks.
Tā piemēram, ja 2015. Gadā tika reģistrētas vairāki desmiti dzērvietu izpostīšanas gadījumu, ja, tad tagad pagājuši gad 2-3 gadījumi, šogad tie nav vispār konstatēti. Tie cilvēki, ja, tos, kurus mums izdodas identificēt, nu, viņi ir dažādi, ja, kāpēc tas notika pagājuši gad, mēs to attiecinām uz pandēmijas laiku, kad šīs personas, kas ir noslietījusi tāda veida nodarījumiem, nu, sajūtās varbūt bezizējas stāvokli un šādā veidā gribēja gūt kaut kādus ienākumus.
Visi vēsturiskie priekšmeti, kas ir vecāki par 17. Gadsimtu ieskaitot, ir aizsargājumi un pieder valstī. Tie ir tādi priekšmeti kā rotaslietas ieroči, darbarīki, apģērba audumi, sadzīves priekšmeti, keramikas izstrādājumi, monētas un tamlīdzīgi. Tos glabā publiskie muzeji un saskaņā ar likumu atradējami šīs senlietas ir jānodod valstī.
Ja mēs skatāmies uz tādu vidēji statistisko cilvēku, pie kura šie priekšmeti tiek atrasti, tad daļa savas nezināšanas pēc pārkāpja, jo vienkārši tā iegādājoties attiecīgi meklēšanas ierīci, veicot šo meklēšanu, viņi nav nemaz apskatījušies, kāda ir likumdošana, kas regulē šo jomu. Piemēram, nu kā mums ir civila likums, kurā ir noteikts, kad uz svešas zemes nedrīkst meklēt apslēgtus dārgumus, visi pieder zemes īpašniekam. Respektīvi, ja viņš meklē uz svešas zemes, nesaskaņojot ar īpašnieku, patur priekšmets, tā jau automātiski ir zādzība. Otra lieta par to, ka 5 dienu laikā, ja tiek atrast vēsturiski, zinātniski vai citādi kultūras ziņā vērtīgi priekšmeti, par tiem ir jāziņo. Daļa arī to nedara, tad attiecīgi jau ir administratīva pārkāpums.
Senlietas ir arī aizliegts pārdot, sūtīt pa pastu un izvest no valsts. Un arī jau senlietu aprites jomā cilvēki bieži neapzinās sekas, saka Kalniņš.
Daļa cilvēku, protams, kas pērk, viņi pērk šos priekšmetus par kaut kādiem saviem līdzekļiem, kas ir legāli iegūti, tai pašā laikā ir arī, un ja mēs runājam par tādām tālākām zemēm, uz kurām tad šo priekšmetu nerad nonāk, tur šo līdzekļu izcelsme arī varētu būt ļoti apšaubāma. Nu, tas pats likums par nelegālas līdzekļu atmazgāšanu, par proliferācijas un terorismu finansēšanu. Tur uzreiz var ieslēgties tā ķēdīte, kad šis viens cilvēks, kurš šeit tirgo, vai varbūt nemaz tik sliktu nedomādams, var tikt iesaistīts garākā, nu tā teikt, ķēdē, kuras galā ir jau kaut kāds stipri nopietnāks cilvēks, kas to pērk.
Senlietu nelikumīgas aprites jomā kultūras mantojuma pārvalde šobrīd pastiprināt uzmanību pievērš arī iespējamai senlietu ieviešanai no Ukrainas, kas kara dēļ varētu aktivizēties, vedot šīs lietas caur Latviju, lai nogādātu citos melnajos tirgos. Mārcis Kalniņš prognozē, ka šo priekšmetu aprite pastiprināsies ar kādu laika nobīdi.
Eiropas Savienība ir uzlikusi noteikti sankcijas Krievijai, attiecīgi legālā veidā no Krievijas Eiropā šobrīd neko nevar vairs ievest, un no Eiropas arī uz Krieviju vairs nevar antīgos priekšmetus nekādus vest, un kā mums kolēģi arī sūta informāciju un rāda, kad Ukrainas, Doņetskas, Lugānskas un arī šie apgabali, kas ir bijuši okupēti, tāpat Mariupoli, kad no muzejiem mantas ir aizplūdušas prom uz Krievijas teritoriju, un respektīvi visticamākais, ka ne jau tur viņas nonāks muzejos. Kaut kāda daļa noteikti nonāks melnajā tirgu. Otra lieta, par ko ir nelielas bažas, protams, ir tas, ka izmantojot šo situāciju, ka no Ukrainas, teiksim, varēja brīvi ieceļot Eiropā, vēl joprojām var beigt, ja, kad kaut kas var tikt arī ievests tādā veidā.
Kultūras mantojuma sargi brīdinājuši arī vietējos antikvariātus par iespējamiem Ukrainas senlietu pārdošanas centieniem, un policija mudina arī iedzīvotājus vienmēr ziņot, ja novēro kādas nelikumīgas darbības senkapos Latvijā vai tirdzniecības platformās internetā. Sinti Amboti, Latvijas radio.